إله إلا الله.
آیت و بیلگیلر. مهربان و رحملی الله نامی بلن. السلام علیکم عزیز تنگلاوچیلر. Oyat va belgilar turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimizda hayvonot olami va ularning hayoti haqida suhbatlashamiz. Azizlar, barchamiz turmush sinovlariga giriftor bo'lib, atrofimizdagi hayvonlar va ular hayotlari haqida o'ylashga vaqtimiz yo'q. Yer yuzida shunday jonivorlar yashashadiki, ularning vujudi va hayotlari hayratomuz bo'lib, uni kuzatar ekanmiz. Xoliqi olamning qudrat va azamatiga shohid bo'lamiz. Barchaga ma'lumki, Alloh taolo olamni ajoyib aniqlik va o'zaro bog'liqlik holda hamda undagi mahluqot xususiyatlari, sifatlari, tarkiblari va adatlarini nihoyat go'zal va hikmatli qilib yaratgan. Har bir mahluq o'zining betakror tartibiga ega. Hamma narsalar Alloh taolo tomonidan ularning o'ziga xos zamon va makonda hamda tartib va holatda yaratilgan. Qur'oni Karim Shuro muborak surasi 29-oyati karimasida kelganidek, O'zotning oyat belgilaridan osmonlar va yerning yaratilishi va ularda turli jonivorlarning taratib qo'yilishidir. Va O'zot agar xohlasa, ularni jamlashga qodirdir. Ba'zi bir jonivorlar shu qadar kichikki, ularni oddiy qurollanmagan ko'z bilan ko'rish imkoni yo'q. Bunday jonivorlarni faqat mikroskop orqali kuzatish mumkin. Ba'zi bir jonivorlar esa shunday yirikki, ularni ko'rib kishi taajjublanaveradi. Ularning ba'zi birlari suvda, ba'zilari esa quruqlikda yashashadi. Ular orasida juda ko'p baliqlar, mollyusklar, qizg'ichbaqalar va boshqa hayvonlar mavjud.
Ya Jabbar, ya Ghaffar, ya Mawlana, ya Sattar, inna bil-hadi lafi, man yad'uka bimkisar.
Hayvonlar hayoti haqida mutolaa etib, ularning o'sib rivojlanishi aniq bir programma asosida qo'lga qo'yilganligiga anglab yetamiz. Suvda suzuvchi katta kitlar va baliqlar, qushlar va hayvonlarning barchalari tabiiy qonunlardan mustasno emas. Ajablanarlisi shuki, yaratuvchi jonivorlarning har biri uchun hayot surish va o'zini himoyalash uchun o'ziga xos instinkt, ya'ni g'ariza tayinlagan. Hayvonlar o'z g'arizalari orqali qanday yashash, o'zlariga turar joy izlash va qurish va o'z bolalarini qanday ulg'aytirishni o'rganishadi. Dunyodagi har bir narsa, suv ham, yer ham, tog', hayvonot va nabotot ham Alloh taolo tomonidan o'lchov bilan va bir-biriga bog'liq qilib yaratilgan. Agar bu bog'lanish biroz bo'lsa, buzilsa, insoniyat uchun qator jiddiy muammolar kelib chiqadi. Shuning uchun har bir inson dunyoni, tabiatni asrab avaylashga qattiq harakat qilmog'i lozimdir. Inson o'z uyiga qanday e'tibor bersa, pok saqlasa, atrofga ham xuddi shunday munosabatda bo'lishi shart. Sayyoramizdagi hayvonot olami juda katta, xilma-xil va ularning har biri o'ziga yarasha ajoyib ko'rinish, alohida xususiyatlarga egadir.
Ironing o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga ko'chuvchi sado.
Adolatxohlik,
hurriyat va iymon sadosi.
Qadimiy va nav Qiron Xuroson.
Mehribonlik diyori muqaddas Mashhaddan.
Siz bilan birgadir. Iron radiosi
Xuroson markazi.
Aziz tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan oyat va belgilar turkum eshitirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstudy.com tribuz orqali xolagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek, elektron manzil belgisi birstudy.com. Hayvonlar turining ko'pligi va turli tabiiy sharoitlarga moslashganligi, hayvonlarning yer yuzi quruqligi va suv muhitida keng tarqalishga imkon bergan. Bu esa o'z navbatida ularning biosferadagi ahamiyatini yanada mustahkamlaydi. Qur'oni Karim Yosin Muborak surasi 71-73 oyati karimalarida bu mavzuda o'qiymiz. Axir biz ular uchun o'z qo'llarimizla qilgan narsalardan chorvalarni yaratib qo'yganimizni ko'rmaydilarmi? Biz ular o'shalarga molik egadirlar-ku. Biz ularga o'sha hayvonlarni bo'ysundirib qo'ydik. Bas, ulardan markablari bor va ulardan yerlar. Ular uchun o'shalarda manfaatlar va ichkiliklar bor. Axir shukr qilmaydilarmi? Alloh taolo Qur'oni Karimda yer yuzidagi barcha narsalarga, shu jumladan hayvonot dunyosiga qandoq munosabatda bo'lish lozimligini mufassal bayon qilib bergan. Ko'pgina oyatlar musulmonlarga Alloh taoloning hayvonot olamini yaratish maqsadini tushuntirib beradi. Ularni hayvonot dunyosini muhofaza qilishga va o'rganishga da'vat etadi. Qur'oni Karim hayvonot dunyosidan inson qanday foyda olishi mumkinligini, hayvonni qanday tarbiya qilish lozimligini tushuntirib beradi. Arzimas tuyulgan oddiy jonivorlarda uchraydigan ilohiy qudratni ko'rish, undan ibrat olishga chaqiradi. Hayvonot olami ham Alloh taolo mo'jizalaridan biri bo'lib, ularning tizilishini kuzatib, yaratuvchining cheksiz qudrati va musavvirligiga anglab yetamiz. Aziz va muhtaram radio tinglovchilar, oyat va belgilar turkum eshitirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.